Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, 25 ng Abril, taong 2020. Paggunita ng mga Australiano sa Anzac Day sa mga bahay lamang ginawa dahil sa mga restriksyon patungkol sa COVID-19. Mga sakripisyo sa digmaan hindi kailanman dapat nakalimutan, pahayag ni Punong Ministro Scott Morrison sa ginawang dawn service sa Canberra. At sa balita mula Pilipinas, enhanced community quarantine higit pang pinalawig hanggang 15 ng Mayo sa Metro Manila at ilang probinsya na nasa high risk sa COVID-19. Sa detalye ng mga balita, inaalala ng libo-libong Australiano ang Anzac Day ngayong araw sa kani-kanilang mga tahanan, mga driveway, mga front ng gate bilang tanda ng paggalang sa mga naglingkod sa digmaan. Dahil sa mga paghihigpit kaugnay ng coronavirus, napilitang kansilahin ang maraming pampublikong seremonya at mga marcha. Nag-alay ng corona ng Bulaklak si Punong Ministro Scott Morrison at nagsalita sa dawn service sa Canberra.
Today is our most sacred day at our Australian War Memorial on Ngunnawal land, in our nation's capital, our most sacred place. On these walls, we touch and see the names of fathers and sons, mothers and daughters, sisters and brothers, who gave their lives for this country and the people they loved.
Naglatag din ng mga bulaklak ang leader ng federal na oposisyon, Anthony Albanese, at nauna nang nagkipagsimpatya sa mga pamilya na hindi nakasama sa mga marcha ng Anzac Day ngayong weekend.
I will miss being at my usual functions where I'm at dawn commemorations each alternate year at Petersham Town Hall or at Balmain. And certainly it's difficult.
Samantala, sa dawn service sa Melbourne, nagbigay parangal ang Governor ng Victoria sa mga kasalukuyang tauhan ng Defence Force. Sinabi ni Linda Desau, nanguna at labis ang ginawang trabaho ng mga ito sa mga kamakailang lamang na bushfire. At ngayon, sa panahon ng COVID-19 pandemic crisis, sa kanilang mga ginagawa sa transportasyon, logistics at pagsuporta sa mga healthcare workers.
On this Anzac Day, amidst the anxiety and uncertainty that we're feeling, I want to thank our servicemen and our servicewomen for modelling the same values of resilience, courage and adaptability that those before them showed at Gallipoli and have shown across the decades since. We can all draw inspiration from their example.
Ang event sa Shrine of Remembrance ay karaniwang nakakaakit ng libo-libong mga tao na dumadalo. Samantala, sa balita mula Pilipinas, higit na pinalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte ang enhanced community quarantine sa Metro Manila hanggang 15 ng Mayo. Niluwagan ng kaunti ang mga paghihigpit sa lockdown sa iba pang bahagi ng bansa kung saan ang panganib mula sa coronavirus ay nagsisimula pa lamang o bumaba na. Isa ito sa pinakamahigpit na community quarantine sa buong mundo para maiwasan ang coronavirus infections. Inaprobahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na ipatupad ang hindi gaanong mahigpit na General Community Quarantine o GCQ sa mga probinsya na may mababa hanggang moderate na panganib ng impeksyon mula sa SARS-CoV-2, ang virus na nagiging sanhi ng matinding sakit sa paghinga o respiratorio. Ang mga ECQ restrictions ay in-extend din sa Central Luzon, Region 4A at iba pang lugar na matindi ang outbreak. Sa balitang sports, NRL ay nakipagkasundo o nakipagnegosasyon na ang petsa ng pagsisimula para sa kompetisyon ay sa 28 ng Mayo pagkatapos ng karagdagang pag-uusap sa mga broadcaster. Kahapon, ang Channel 9 at Foxtel o hindi naabot ang isang kasunduan sa kung gaano kahaba ang season, ngunit nakumpirma ang petsa para sa Round 3. Sinabi ng ARL Commission Chairman Peter Velandis, ang kompetisyon o estruktura ng kompetisyon ay ihahayag ng maaga sa susunod na linggo. Ito ay dumating pagkatapos ng pag-alis ng chief executive na si Todd Greenberg at 2 linggo ng negosasyon sa pagitan ng mga broadcaster at nahihirapang liga. Samantala, sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga parang syudad ngayong Sabado, sa Perth may panakanakang pag-ulan, 24 degrees. Namumuo naman ang pag-ulan sa Adelaide, 25 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap, 22 degrees. Habang makulimlim naman sa Hobart, 19 degrees. Maganda naman ang panahon sa Canberra at kadalasa'y maaraw, 21 degrees. Sa Wollongong, maaraw, 25 degrees. Maaraw din sa Sydney, 26. At maging sa Newcastle, 27 degrees. Sa Brisbane, maaraw din, 28 degrees. Sa Cairns, medyo makulimlim, 30 degrees. Sa Darwin, maaraw, 35 degrees. Habang sa Maynila, medyo maulap, 36 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan na pangunahing balita ngayong Sabado. Annalyn Villata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.